Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, sa nama u studiju je rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Cetinski, protojerej Gojko Perović. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog vam pomoga.
Naša crkva slavi iznošenje časnog krsta Makaveje. Recite za početak emisije našim slušalcima nešto više o ovom prazniku.
Pa u pitanju su dvije slave crkvene, koje proslavljuju dva različita događaja koji su se desili u prilično udaljenim međusobno vremenima. Da počnemo od ovog prvog koji se pominje, znači iznošenje časnog krsta. Pošto ima dosta u toku crkvene godine dana koji pominju časni krst, vozdviženje časnog krsta i tako dalje, da naglasimo da ovo iznošenje časnog krsta koje se sutra slavi nije istovjetno sa vozdviženjem časnog krsta koji recimo proslavljamo u septembru, nego se radi o jednoj zajedničkoj slavi koju su ustanovile dva carstva pravoslavna u 10. vijeku, Vizantija i Ruska kneževina, jer su i jedna i druga, noseći krst ispred svojih vojnih trupa, uspjele da naprave velike pobjede koje su, da tako kažem, proslavile i te države i hrišćanstvo i njih kao hrišćanska carstva. I u znak te sile krsta koje je tada caru Manojlu Vizantijskom i knjazu Andreju Ruskom, koji su donijeli političke pobjede, dogovor je bio ta dva carstva da se u ovaj dan ustanovi iznošenje časnog krsta u spomen na sve hrišćanske pobjede, vojne pobjede koje su protiv drugih vojnih sila koje su bile usmjerene protiv bilo kog hrišćanskog carstva, ostvarene znači od vremena cara Konstantina recimo pa na ovamo. Tako da je ustanovljeno da se recimo iz hrama Svete Sofije u Carigradu iznese časni krst i da se on nosi ulicama Carigrada u znak, dakle, proslave tog Božijeg zastupništva ili Božije podrške hrišćanskim vojnicima, ratnicima. Eto, dakle, na to se odnosi baš taj sutrašnji događaj, znači na te velike pobjede iz 10. vijeka Vizantijskog i Ruskog carstva. Ovaj događaj koji se ovdje pominje kao drugi nekako je, da kažem, značajniji ili prisutniji u svijesti hrišćana, uopšte u biblijskoj tradiciji, u toj judeo-hrišćanskoj tradiciji, a to je sjećanje na mučenike Makaveje, na, dakle, roditelje i 7 sinova, 7 djece koji su bili spremni da postradaju, da izgube život, samo da se ne ogriješe o starozavjetni zakon. Evo o čemu se radi. Otprilike nekih 170 godina prije Hrista, jevrejski narod je živio u jednom velikom carstvu, Selvekijskom ili Antiohijskom carstvu, jedno od 4 carstva koje je nastalo raspadom velikog carstva Aleksandra Makedonskog. I sva ta 4 carstva, pa i ovo o kome pričamo, Antiohijsko carstvo, živjeli su u jednom duhu jedne tada opšte dominantne svjetske kulture, takozvanog jelinizma ili kako bi to savremena literatura rekla helenizma, gdje se propagirala ne samo grčka kultura, književnost, poezija, sportovi, olimpijske igre, grčki jezik i tako dalje, nego se, naravno, shodno tome, i tako je ostalo do danas, bez obzira koliko, recimo, neki današnji tumači vremena kažu da živimo u nekom ateističkom vremenu ili vremenu koje ne pridaje važnost religiji, kako tada, tako i danas, uvijek se kroz sve te neke kulturne, jezičke i neke sisteme i strukture propagira i određena vrsta religije, jer nikada čovjek nije mogao bez religije. Tada otvoreno su se propagiralo se, znači najviše kroz kult olimpijskih igara, borbi u areni, grčke poezije i tako dalje, propagirao se kult grčkih bogova, odnosno sa aspekta Jevreja tada i danas nas kršćana, mnogoboštva, znači vjerovanje u više bogova, od stvari odricanje u vjerovanje u jednoga istinitoga pravoga Boga, Boga Avrama i Isaka, Boga stvoritelja svijeta. E dakle, Jevreji su živjeli već, znači prije ovog događaja s Makavejima, decenijama, pa i već može se reći od vremena Aleksandra Makedonskog više od jednog vijeka, u jednoj tihoj, latentnoj dominaciji te kulture. Tako da iz Makavejskih knjiga, iz drugih nekih izvještaja istorijskih, najviše iz izvještaja Josifa Flavija, jednog od značajnih jevrejskih historičara, vidimo. Recimo, u tom vremenu je bio opao duhovni moral kod Jevreja, pa su mnogi ljudi bili skloni da se obrate tom helenizmu i da se gotovo odreknu svoje stare vjere. Mnogi momci su išli na ta sportska borilišta i pošto je tada bio običaj u antičkom vremenu da sportisti nastupaju potpuno neobučeni, njih je bilo stid od njihovog jevrejskog običaja obrezanja, pa kaže se u jednoj Makavejskoj knjizi da su čak vršili neke zahvate kako bi uklonili taj znak obrezanja sa svojih tijela, jer ih je bilo sramota od jedinske publike i tako dalje. Zatim se kaže da su sveštenici na brzinu završavali svoje molitve kako bi trčali u arenu, znači iz hrama trčali u arenu da gledaju ta sportska nadmetanja. O tome koliko je ta grčka književnost, štivo, trgovina i sve drugo se nekako prožilo jevrejski život, da ne pričamo. Znači, taj uticaj helenizma je bio dosta jak, ali nikad se nije tražilo direktno od Jevreja baš da se odreknu svoje vjere, do vremena antiohijskog cara Antioha IV. Epifana, koji je oko 170. godine prije Hrista, direktno zatražio, sada ne obrazlažem ovdje te istorijske razloge, o tome moglo se priča kako je ušte došlo do toga, direktno je zatražio, znači, da se uđe u hram jerusalimski, da se tamo prinese svinja na žrtvu, što je bilo potpuno skrnavljenje osnovnih principa jevrejske vjere, jer je svinja bila nečista životinja i nije se nikako mogla prinijeti na žrtvenik u jerusalimski hram, i da se potpuno, znači, zabrani ispunjavanje zakonja i poštovanje subote, poštovanje jevrejske vjere. Čak su ljudi bili prinuđeni na silu da jedu nečisto meso, najčešće tu svinjetinu. I tako je došlo do scene koju opisuje druga i četvrta knjiga Makavejska, vrlo opširno, da su starca Eliazara, njegovu ženu Salomiju i sedmoro njihovih sinova natjerali vojnici Antioha Epifana da jedu svinjetinu, što su oni odbili i redom su svi postradali, bivajući posječeni i bačeni u vatru, ali to je išlo tim redom da je majka bila svjedok smrti sve sedmorice svojih sinova, ali ona ne samo da nije posustala tome, nego ih je ona bodrila da ostanu vjerni svojoj vjeri, jer se kod Jevreja znalo da život daje odanost vjeri, a ne neko održavanje u ovom fizičkom životu. Tako recimo, ovom starcu Eleazaru bilo ponuđeno da ovi neki njegovi prijatelji su rekli da će mu donijeti malo jagnjećeg mesa, pa da napravi on varku pred tim učiteljima i pred narodom, da on u stvari pojede jagnjeće meso, a oni će to prikazati da je bilo svinjetina kako bi bili zadovoljeni ovi učitelji, a kako on se ne bi ogriješio o zakon. On je to sa gnušanjem odbacio i rekao, čak i ako izvede tu varku, u očima omladine koja ga gleda, jevrejske, bit će da se oskrnavio da je jeo nečisto meso, i takva vrsta licemira duhovnog ni tada ni danas naravno se ne preporučuje. I taj primjer starca Eleazara i njegove porodice je ostao jedan čvrsti primjer, čvrsti temelj prave odanosti prema pravoj vjeri. I danas, ne mogu da ne skrenem pažnju na neke aluzije sa savremenim svijetom, i danas živimo u jednom sličnom vremenu kao Jevreji tada. Jer koliko je jelenizam bio dominantan i koliko ima pozitivnih strana, i danas baštinimo mnoge pozitivne strane jelenske kulture, filosofije, poezije, arhitekture, umjetnosti, svega, znači, koliko je bio pozitivan, toliko je imao tu namjeru da napravi jedan totalitarni sistem koji će sve ljude dovesti pod jednu, da tako kažem, pod jedan aršin, pod jedan šablon. I danas živimo u tom nekom svijetu globalizacije, ne bih puno o tome, ali dosta je tih sličnosti. Danas se forsira jedan jezik, jedan sistem, kompjuterizacija, engleski jezik i tako dalje, što sve ima vrlo pozitivnih strana, ljudi brže komuniciraju, brže se neke stvari rješavaju i tako dalje, mnogo više neke ozemaljske stvari nego duhovne. Koristi naravno sad taj sistem i crkva, ali negdje se osjeća i neki pritisak da svi budemo jednobrazni i da ono što nas razlikuje, da to negdje se ostavi po strani ili prevaziđe. Odmah je rana crkva prepoznala u primjeru Makaveja jedan pravi primjer koji liči na prve mučenike crkve. Ponavljam, ovo se desilo prije Hrista, stradanje Makaveja, i oni su stradali braneći zakon. Međutim, čuvena je besjeda svetoga Grigorija Bogoslova, oca crkve, koji je napisao u 4. vijeku poslije Hrista upravo pohvalu ovim Makavejima. I on kaže, ako je Hristos dao zakon, ako je Hristos kao predvječni sin Boži u starom zavjetu dao zakon, i koga mi smatramo zakonodavcem, da je on Jevrejima dao zakon, zar nije jasno da oni koji su postradali za taj zakon, da su svo trpljenje podnijeli radi upravo zakonodavca. I onda sveti Grigorije Bogoslov kaže za Makaveje ovako. A Makavejci zar nijesu dostojni časti mučenika? Jer je danas 1. augusta, misli na stari kalendar, odnosno 14. august po ovom našem građanskom, njihovo svetkovanje, iako od mnogih nisu poštovani, pošto im stradanje nije bilo poslije Hrista. Ali su oni dostojni da ih sve poštujemo, jer im je trpljenje stradanje bilo za otačku vjeru i zakon. Jer i oni koji su stradali prije Hristovog stradanja, šta bi drugo imali činiti ako bi poslije Hrista bili gonjeni i htjeli da njegovu za nas smrt podržavaju. Oni dakle, koji su bez takvoga primjera, bili tako veliki u vrlini, kako se ne bi pokazali junački i plemenitiji kada bi se s takvim primjerom pred sobom našli u mučenjima. Meni pak i svim bogoljubivima dolazi na um, kao vrlo vjerovatan, ovaj razlog slavljenja istovremeno i tajanstven i neizreciv. Nijedan od onih koji su prije Hristova dolaska skončali, usavršili se, nije to savršenstvo postigao bez vjere u Hrista, jer Logos Božiji pojavio se javno u kasnim vremenima, ali su ga i ranije poznali oni čistoga uma, kao što je to jasno kod mnogih koji su prije njega stekli poštovanje. I dalje ima još divnih riječi u ovoj pohvali svetog Grigorija Bogoslova, recimo za majku, kaže tu je majka, mladalačka, jaka i hrabra, djetoljubiva, ujedno i bogoljubiva. I materinska utroba rastrzavana, ali ne po običaju prirode, jer nije žalila djecu koja stradaju, nego strahovaše da ne bi kako ne postradali. Niti je više voljela one otišaše umrle, nego što se molila da im se pridruže svi preostali i više se oko njih brinjaše nego oko već preminulih. Jer ovih je borba još nesigurna, dok je onih svršetak siguran. I ona je Bogu već predavala, a za ove se starala kako da ih Bog uzme. O muškoga junaštva duše u ženskome tijelu, o divnog li i velikodušnog dobrovoljnog dara. I tako dalje, sada ne čitam, ovo se nalazi u knjige Makavejske koju je preveo episkop Zakonsko-Hercegovački vladika Atanasije Jeftić. I ova pohvala Makavejima i uopšte tumačenje svih knjiga Makavejskih gdje se izvještaj o ovom učeništu njihovom nalazi.
Sjutra počinje i gospodinski post. Recite, koji je njegov značaj za pravoslavne vjernike, kakva su pravila posta?
Bogorodični post je, gledajući ovako istorijski, liturgijski, najmlađi od sva četiri velika posta. Ako kažemo da je sam praznik uspenja Majke Božije, kome ovaj post prethodi, da od 4. do 7. vijeka otprilike negdje istoričari smještaju pojavu samoga praznika uspenja Presvete Bogorodice, onda se post javlja, makar po onim dokumentima koje znamo, tek u 9. i 10. vijeku, mada znači ograničavam se, govorim znači onome što nam izvještaj dokumenta kazuju, što ne znači da nije moglo biti i ranije praksa u crkvi da se ovaj post posti. Ovaj post je po strogosti odmah iza Vaskršnjeg posta i strožije i od Božićnjeg i od Apostolskog posta i kaže se, eto na primjer kad je u pitanju ishrana, da se riba jede samo na preobraženje i ako bi praznik uspenja pao u srijedu i petak pa i njega hvatao post, inače u ostalim danima se ne praktikuje riba i gleda se što je više moguće, sad ne bih o tome nešto detaljnije, jedno je manastirski tipik, drugo su ovi tipici za ljude u svijetu, ali nastoji se da se srijedom i petkom kod monaha i ponedjeljkom ovaj post posti isključivo na vodi. Znači, strogost posta je velika, post je ustanovljen iz više razloga jer je veliki praznik uspenja Presvete Bogorodice. Praznik uspenja Presvete Bogorodice je u stvari neka, da tako kažem, praslika Hristovoga vaskrsenja, jer način bogorodične smrti, u stvari uspenije, ne znači uspinjanje, nego usnuće. Njena smrt je više bila nalik na početak sna, nego na ovu, kako mi danas, ne danas, nego kako ljudima je smrt nešto što je, znači, kraj ovog fizičkog života, raspadanje, trulež, nestajanje i tako dalje. Znači, bogorodična smrt je ličila na san i sama činjenica da je poslije toga Gospod uznio njeno tijelo u svoje naručje i da nemamo grob bogorodičin, da nemamo njene mošti, znači ona je uznijeta na nebo i ona je samim tim načinom svoje smrti u stvari na neki način slika vaskrsenja, jer ovaj život se nastavlja. Ovaj život nema prekid, ovaj život nema razaranje i rasturanje potpuno. Smrt je samo prelazak u jedno bolje stanje života, u naručje Božije. Kad su pitanje oni najbolji među nama, a majka Božija je najbolja među najboljima, najčistija, časnija od herovima i neuporedivo slavnija od serafima, ipak rođena od muža i žene, kao jedna od ljudi, znači najveća od svih sinova ljudskih je Bogorodica i njena smrt je onda i nekako najsvjetlija, najljepši primjer da smrt nije raspadanje, da nije kraj, nego da je produžetak života. Zato u nekom smislu ovaj praznik poredimo sa Vaskrsom, pa i post poredimo sa Vaskršnjim postom, ako ne po dužini, onda kažem po strogosti i po smislu. Post je uvijek prilika da se podsjetimo ko smo, zašto smo u ovom svijetu i kuda idemo. Znači da ne živimo samo radi ovoga života, radi potreba ovozemaljskog života koje su evidentne i tu su koje su i živimo radi njih, ali ne samo radi njih, nego smo tu krećući se ka nečem većem, ka nečem što je više od ovoga, što je iznad ovoga života. I post je prilika za odmor i predah od navika, od strasti i želja. Danas smo čitali u apostolu na liturgiji poslanicu apostola Pavla gdje kaže da raspinjemo naše tijelo sa strastima i željama, ne bezrazložno da bi sebe mučili, nego da bi napravili jedan predah od jedne spontanosti navika naših svakodnevnih, gdje smo stalno prizvani da ugađamo svome tijelu svojim nekim tjelesnim navikama, da malo odmorimo toga u postu, da se nešto ograničimo od tih nekih naših navika, kako bi nam se um, srce uznio na veće i važnije stvari od toga. Naravno, u tom pogledu post odmah dođe kao neka tajanstvena borba naše ličnosti sa tim zemaljskim navikama u želji da se otrgnemo od njih i da usmjerimo duhovnu pažnju našeg bića kao ono veće. I ta nam borba često izgleda kao nemoguća, počeš od onih najbanalnijih stvari. Da li možemo da postimo, da li možemo da kontrolišemo sebe, da malo promijenimo naše navike u, kad je u pitanju ono najbanalnije, tjelesna ishrana, naše riječi, naše pomisli, naše vladanje. I dosta često vidimo da slabo u tome napredujemo, da nam neke banalni zahtjevi posta kad je u pitanju ta ishrana izgledaju gotovo nepremostivi, nemogući. Bivamo nervozni, zašto ne jedemo onu uobičajenu hranu i tako dalje. Međutim, ove nedjelje i prošle čitano su dva evanđelja koja su ovako vrlo vezana za suštinu posta. Prošle nedjelje smo čitali kako je Hristos umnožio hranu za 5000 ljudi od samo dvije ribe i pet hljebova. Ali ono što je ključno u tom evanđelju je rečenica kada Hristos kaže učenicima dajte im vi da jedu, a učenici kažu pa nemamo ništa, imamo samo dvije ribe i pet hljebova. Ali Gospod insistira i ako nemate dajte im, jer ako poslušate mene i moje riječi imat ćete. Znači Hristos se obraća onima koji nemaju ništa, obraća se upravo ljudima koji nemaju ništa nego dvije ribe i pet hljebova. I uspjeli su ti ljudi koji su poslušali Gospoda da nahrane 5000 ljudi. Danas kaže Hristos apostolu Petru, dođi sa mnom, dođi ka meni po vodi. Apostol Petar, naravno kao čovjek koji je znači, tjelesan fizički i na koga se odnose svi zakoni prirode kao i na sve nas, sila gravitacije, gustina vode i tako dalje, trebalo bi da potone, ne može da hoda po vodi. Međutim, ispovjedajući vjeru u onoga koji ga zove, on i to može. Ove dvije priče nijesu da nas deprimiraju i da nas bace u očaj pa vidi šta Bog od nas traži, da umnožavamo hljebove i da hodamo po vodi. Jer ako bi tako to shvatili, onda zaista bi nas sve to bacilo u jednu depresiju kad mi vidimo kakvi smo. Nego ove priče pokazuju da mi koji ništa ne možemo, koji nemamo hljeba za 5000 ljudi, koji ne možemo da idemo po vodi, ako odgovorimo na Božji poziv možemo. I često puta se desi baš u toku posta da mi nekako post shvatimo kao neku našu duhovnu, tjelesnu, duhovnu meditaciju, nešto se mi vježbamo, pa nećemo da jedemo, pa nećemo da pričamo, pa ne znam, sami sebi ubjeđujemo da smo bolji, da smo duhovni i onda tras, poslije ne znam koliko godina posta i molitve, odjednom napravimo takav neki grijeh, takvu banalnost da se pitamo pa čekaj, kad ću ja da se usavršim? Znači, naša vjera, naša posna vjera, vjera koja nas, koja čitavo naše biće i duh i tijelo usmjerava ka Bogu, nije ta da mi nešto treniramo i da biva od našeg treninga. Mi treniramo našu vjeru da smo spremni svakog momenta da kažemo kad Gospod kaže nahrani 5000 ljudi, hodi po vodi, da kažemo evo me Gospode, iako znamo da nemamo nikakve moći. I baš zato što smo nikakvi i baš zato što nemamo nikakve moći, treba da se radujemo jer smo oni koje Bog priziva da mu odgovorimo. U tome je razlog hrišćanske radosti, a ne u nekoj našoj sposobnosti, u nekom našem usavršavanju, u nekom našem treningu. A dosta često gordo mislimo sebi, upravo mi hrišćani, misleći vidiš kako se mi fino vladamo, kako izgovaramo pametne duhovne riječi, kako eto postimo, ne mrsimo se, pa odmah smo. I onda usred toga posta i ne mrsa, zna da nam se desi stravičan grijeh. Baš zato što visoko mislimo sebi. A u stvari sve to, post, molitva, odlazak u crkvu, treba samo u jednu stvar da nas usavrši i istrenira. Da nam duša bude uvijek otvorena da kad Gospod traži od nas ono što mi mislimo da je nemoguće, da vjerujemo da je u Bogu moguće. I kao takvi smo pobjednici, kao takvi smo moćni, kao takvi smo optimisti, kao takvi smo sigurni, kao takvi i na druge ljude onda izlivamo optimizam, sigurnost, neko uvjerenje da život može biti bolji, da je moguća sreća u životu itd. Eto, tu je velika filozofija posta koju smo u ovoj priči samo tek malo načeli.
Čuli ste, poštovani slušaoci, šta o bogorodičnom postu kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Cetinski, protojere i Gojko Perović. A evo i prvog pitanja naših slušalaca. Slušalac iz Podgorice pita da li su nam muke koje prolazimo ovdje na zemlji date zbog pale ljudske prirode, kako se ovdje ne bi osjećali kao u svojoj pravoj otačbini.
Mislim da je slušalac dao jedan lijep odgovor. Naravno, na ovo pitanje nikad čovjek ne može dati potpuni pravi odgovor. Pitanje otkud muke, otkud nevolje, otkud patnja, otkud zlo na zemlji, to su pitanja na koja su zaista najumnije glave iz svjetske istorije, filozofije, bogoslovlja pokušavale da daju jedan odgovor, pa opet nikad čovjek ne može. Pa i u Evanđelju nije ponuđen jedan odgovor, da tako kažem, kao neka formula. Nego se kroz Evanđelje, kao i ovo o čemu smo prije pričali, kroz post, nazire jedna poruka. Eto, dosta često u samom Svetom pismu nekad se stradanje, zlo i muke karakterišu kao, da tako kažem, Božji odgovor na naš grijeh. Vrlo često, u Starom Zavjetu pa i negdje i u Novom Zavjetu. Kaže apostol Pavle tamo za one koji neuredno idu na liturgiju, koji ne pristupaju sa strahom svetom pričešću, kaže zato ste mnogi bolesni i često umirete, baš bukvalno tako, zato što se ne odnose sa strahopoštovanjem prema svetinji. Međutim, na jednom drugom mjestu gdje je u pitanju jedan mučenik, jedan paćenik koga je Hristos izliječio, apostoli pitaju, dobro, zašto je ovaj pod takvim stradanjem, je li zato što je on pogriješio ili njegovi roditelji ili zašto? A Hristos odgovara, ni zato što je on pogriješio, ni njegovi roditelji, nego da se proslavi Bog u njemu. Znači, ovim izlječenjem njegove bolesti proslavit će se Bog. U svakom slučaju, iako je to muka i zlo na zemlji razlog zato što smo mi ponekad odstupili od Boga, ili zato što je to ponekad prilika da se Gospod proslavi, u svakom slučaju su muke, kao i čuda, skreću nam pažnju na Božje prisustvo. I date su tu da skrenu našu pažnju na Božje prisustvo. Ima jedan moment iz žitija svetog Andreja Jurodivog, koji upravo u ovoj knjizi o Makavejima pominje vladika Atanasije, gdje kaže da jedna pobožna žena hrišćanka u Carigradu išla je ulicom grada i kukala na sav glas kako je Bog ostavio. Na pitanje jednog sveštenika zašto tako govori kada Bog ne ostavlja nikoga, ona je odgovorila, zato što me već nekoliko mjeseci ne kažnjava, rekla je ta žena. Znači, ta žena je imala osjećaj da su kazne, nevolje, ma kakve stepena te nevolje bile, da li u pitanju neko naše psihičko stanje ozlojeđenosti ili baš neke nevolje velike, u svakom slučaju pokazuju nam Božje prisustvo. Da li je Bog došao da nas kazni za nešto što smo radili, ili da nam skrene pažnju na nešto što tek treba da bude, ili da Bog pokaže svoje prisustvo u našim djelima koja su nekad djela nemoći, a nekad djela neke našeg činjenja, to već nijedna filozofija ne može do kraja raščivijati. A u svakom slučaju Sveto pismo jednoglasno kroz sve ove primjere pokazuje da su djela muke i stradanja djela Božjega prisustva. I tu bi mogli da se složimo recimo sa onom njegovom konstatacijom da vaskrsenja ne biva bez smrti, odnosno da pravog istinskog života ne biva bez prethodnog nekog oprobavanja. Tu je konačno i ona suštinska hrišćanska filozofija o krstu ili velikom petku kao prethodnici vaskrsenja, znači da stradanju i mučenju kao prethodnici pokazivanja novog života. Onog pravog života. I tu bi negdje trebao da bude odgovor. I poslije sve moje priče opet se vraćam. Mislim da je slušalac otprilike dao jedan od najboljih mogućih odgovora. Ili je negdje pročitao ili mu samo došao na pamet. Da ove muke pokazuju da ovo naše bivanje u ovoj zemlji, da ovo nije naša prava otadžbina. I da nas te muke posjećaju na neku drugu otadžbinu kojoj hodimo.
Sljedeće pitanje postavio slušalac iz Nikšića, želi da objasnite riječi koje se izgovaraju za vrijeme svete liturgije, gore imajmo srca.
Dakle, te riječi se na liturgiji izgovaraju u onom momentu liturgije kad su poslije velikog hoda darovi koje sveštenik iznosi na velikom hodu donešeni na časnu trpezu. Znači, darovi koje smo donijeli da se osvete, oni su već na časnoj trpezi i sad čekamo da Bog osvešta te darove. To bi se liturgijskim jezikom reklo, nalazimo se pred samim početkom takozvanog kanona evharistije, najvažnijeg, najsvetijeg dijela liturgije, kada smo već pomolili se za sve žive i mrtve, pročitali apostol, pročitali evanđelje i čuli riječ Božiju i sada sami Bog dolazi da se njime pričestimo. Znači, to je najsvetiji dio liturgije i znači, kako smo postavili sve te darove na časnu trpezu, čitamo simbol vjere, znači ispovjedamo našu vjeru, ko je naš Bog, čuli smo, znači opet ponavljam Sveto pismo, sve i sada opet ispovjedamo našu vjeru i poslije tog ispovjedanja vjere sveštenik kaže stojimo smjerno, stojimo sa strahom. Obraća sveštenik ovim riječima upozorenja našu pažnju da treba da se desi nešto sveto, nešto najveličanstvenije, a to je priprema za osvećenje darova. Onda kaže blagodat Gospoda Isusa Hrista, ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha neka bude sa svima vama koji ste se tu okupili, koji stojite s pažnjom i sa strahom i čekate ovo osvećenje darova. I onda kaže, gore imajmo srca. Znači, srca naša, ovo se nosi samo na srce kao objekat kardiohirurgije, što bi rekao profesor Kalizić, nego srce kao centar cjelokupnog čovjekovog bića, kao duhovno i fizički centar bića. Znači, kad kaže, gore imajmo srca, to znači cijelo naše biće, srce, dušu i um, uzdignimo sa nekih zemaljskih stvari na gornje stvari, na najgornje stvari, jer odozgo dolazi Gospod koji će da osvešta darove i kojim se mi pričešćujemo. A narod odgovara na te riječi, gore uzdignimo srca, znači gore uzdignimo cijelo svoje biće, svu našu pažnju, gledajmo ka gore, nema više razmišljanja, jer prije toga smo i pjevali jednu pjesmu Iže Heruvimi, koja kaže, mi koji Heruvimi izobražavamo, svaku životnu brigu ostavimo, jer dolazi onaj kojim treba da se pričestimo, dolazi Gospod. Narod odgovara na sveštenikovu prozbu, gore imamo srca, narod odgovara, imamo ih ka Gospodu. Imamo ta srca već uzdignuta ka Gospodu. Znači, narod, da tako kažem, odobrava ili slaže se sa sveštenikom ili odgovara da, kada je sveštenik njih pozvao da gore podignu srca, oni odgovaraju, podigli smo ih ka Gospodu. Znači, spremni smo na ovo što slijedi, a slijedi znači osvećenje darova i dolazak Gospodnji. Znači, ta molitva je jedna od ovih riječi sveštenikovog upozorenja da na najvišu moguću duhovnu pažnju, jer ide najsvetiji dio liturgije.
Slušalac želi da objasnite citat, molim te Oče da svi budu jedno kao što ja i ti smo jedno i da svijet pozna da si me ti poslao i da njih ljubiš kao što mene ljubiš.
Znači, taj citat se odnosi na jedno od, da tako kažem, najsloženijih u dogmatskom smislu dijelova teksta Novog Zavjeta. Taj citat se obično čita u evanđelju kad proslavljamo svete oce sa Vaseljskih sabora, jer su oni utvrdili dogmate pravoslavne vjere. I u tom citatu se naglašava, da tako kažem, suština naše vjere, jer Gospod se u Getsimanskom vrtu moli Ocu nebeskome da svi budu jedno, kao što smo jedno ja i ti, i da svijet pozna da si me ti poslao i da njih ljubiš kao što mene ljubiš. Znači, Gospod Isus Hristos se moli Ocu Nebeskome da apostole, one vjerne koji su oko njega tada u Getsimanskom vrtu, da ih sačuva u jedinstvo, u jedno tijelo. Mi danas hrišćani, kada kažemo da smo jedno tijelo, da smo crkva, mi zaista bukvalno mislimo da smo pričasnici jednoga tijela, ne da smo članovi nekakve organizacije koja se drži nekih pravila, nego smo pričasnici jednoga tijela, a sve počinje ovom Gospodnjom, ovo se čak naziva i prvosveštenička molitva, jer ovo je molitva koja ima, da tako kažem, koja tumači i objašnjava nam liturgijski smisao našeg crkvenog postojanja. Da svi budu jedno, svi oni koji vjeruju da si me ti poslao i da sam ja tvoj sin koji treba da strada, da donese novi život svijetu, a to su u tom momentu kad Gospod izgovara te riječi apostoli Getsimanskom vrtu, da budu bukvalno jedno, ne da ostanu u jedinstvu, da se slažu, da se ne svađaju i tako dalje, nego da bukvalno budu jedno Hristovo tijelo. I da svijet pozna kroz to njihovo jedinstvo da si me ti poslao i da i njih ljubiš kao što i mene ljubiš. Znači, tu se objašnjavaju svi oni dijelovi Svetog pisma kada se hrišćani nazivaju sinovima Božijim ili kada su pozvani kroz opet usta gospodnja budite sveti kao što je svet Otac vaš nebeski i tako dalje i tome slično. Znači, mi hrišćani smo zaista pozvani da budemo pričasnici tijela Hristovog i da budemo sveti kao što je i on svet i da budemo sinovi Božiji. Zato što smo pričasnici tijela Sina Oca Nebeskoga. To bi, dakle, u najkraćem bilo objašnjenje ovih riječi.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš večerašnji gost je protojerej Gojko Perović, rektor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. A sada poslušajte malo muzike.
Zatvoren u tijelu, zatvoren u koži. Sanjaš da se nebo vrati i umnoži. Zatvoren u mozak, zarobljen u srce. U toj tamnoj jami vječno sanjaš sunce. Zarobljen u meso, zarobljen u te kosti, prostor taj do neba, kako da premosti. Sanjaš da se nebo sa tom zemljom složi. Otrgnut od neba čudiš hljeba vina, a rudnom u tome kad će domovina. Zatvoreno meso, zarobljeno kosti, bače tvoje kosti, tvoje meso posti. Otrgnut od neba, žariš neba vina, kamena i dima, samo ima svima. Jedna nije, jedna drugu koda, hoće, koda, hoće, hoće da pobije. Od te ruke dvije tvoje, jedna nije, jedna drugu koda, hoće, koda, hoće, hoće da pobije. Vječno zove sunce. Sanjaš da se nebo približi il vrati. Tijelo se kroz vlati u pijanstvu krati. Užilišće sliše u krvi, u tom kolbora, potonji il prvi. U tom kolbora.
i ročište crvi. Zapljenjen od tijela, prek za sebe tijela, kače tijelo samo da postane tijelo.
Pitajte sveštenika. Sljedeće pitanje, šta je asketizam?
Asketizam je jedan, da tako kažem, crkveni izraz koji potiče od grčkog glagola askeo i koji znači truditi se, nastojati. Taj izraz recimo pominju u Svetom pismu, u dijelima apostolskim, kada apostol Pavle kaže i sam se trudim da imam čistu savjest pred Bogom i pred ljudima. Znači ta riječ se odnosi na trud, na nastojanje, na podvig, znači na neki naš napor da se uzdignemo iz nečega u čemu već jesmo i odnosi se na upravo ono čemu smo pričali kad je u pitanju post i molitva, na tu praksu da se čovjek istrgne iz tokova ozemaljskog života kako bi što više u toku ovog života usmjerio pažnju, duhovnu pažnju svoga bića na te višnje, sve te stvari. Čitava istorija crkve je istorija asketizma, istorija podvižništva, istorija truda, brojni sveti oci. U ovom kalendaru, kad otvorite u našem malom crkvom kalendaru, ako nisu mučenici, onda su prepodobni, a kad piše prepodobni, onda znači da su čitav život posvetili tom podvizavanju, tom odvajanju od logike, od šablona, od načina ovoga svijeta kako bi se u ovom još životu zadobili taj nebeski način života. To je moguće, a teško je, podrazumijeva jednu borbu, jedan trud, jedan napor, kao što će svaki od nas koji sutra počinje sa gospodinskim postom u susret velikoj gospodini započeti isto jedan svoj, da tako kažem, asketski trud, asketski podvig. To podrazumijeva riječ asketizam.
Slušalac želi da objasnite riječi Svetog Evanđelja, ne radujte se tome što vam se duhovi pokoravaju, nego tome što su imena vaša zapisana u knjizi vječnoga života i hvala ti Oče neba i zemlje što si ovo sakrio od premudrih, a otkrio djeci.
To kad se apostolima pokoravaju nečisti duhovi, kada mogu da istjeruju demone iz ljudi molitvom, to je jedna manifestacija Božje blizine. Jedna od manifestacija Božje blizine. To je nešto što bismo mogli da nazovemo čudom. Kada čovjek molitvom može da pokori zle duhove i demone. Takvih čuda i takvih sposobnosti u ime Božije ima dosta. Znači, razni ljudi imaju dosta darova, talenata i mogućnosti da uz Božju pomoć prikažu Božje prisustvo. Ali, kako Gospod kaže, ne treba se radovati toj manifestaciji Božjeg prisustva koje mogu biti razne, nego se treba radovati samom Božjem prisustvu. Treba da se radujemo činjenici da smo sa Bogom, a ne načinu kako se to pokazuje. Zašto Gospod to govori? Zato što smo mi ljudi skloni da kroz talente i darove koje nam je Bog dao, da ih mi, da tako kažem, nekako poistovjetimo sa svojim moćima, pa da kažemo, vidiš kako ja mogu neke stvari da uradim. Dosta često to zna da bude da se radujemo nekom daru koji nam je Bog dao i da ga prisvojimo za sebe i da i sebe poistovjetimo sa tim darom, pa kažemo, evo ja imam jaku molitvu, ja mogu puno s molitvom, ja mogu, ne znam, nešto da objasnim, ja mogu nešto da nacrtam i tako dalje. Ne radujte se tome što to možete, nego se radujte što ste u Božjoj blizini, što to sve radeći vi u stvari pokazujete da je Bog tu. I onda Gospod kaže, ne radujte se što vam se demoni pokoravaju, nego što su imena vaša zapisana na nebesima, što ste time, što ste nad demonima, vi u stvari u Božjoj blizini. Nije cilj života da mi maltretiramo demone i zle duhove, nego je to samo jedna manifestacija kako mi izlazimo iz vlasti bilo kojih drugih sila i ulazimo samo u zajednicu, u vlasti ljubavi Božije. To je, da tako kažem, smisao tih riječi. Drugi dio tog teksta iz Novog Zavjeta je: hvalim te Oče neba i zemlje što si ovo sakrio od mudrih i razumnih, a otkrio bezazlenima. Tako bi bio prevod. Ne taj koji je naveo slušalac, nego prevod, zvanični prevod koji koristi naša crkva. Znači, sakrio si od mudrih i razumnih, a otkrio bezazlenima. Na prvi pogled tu dolazi do sukobljavanja između, pravi se nekakav antipod između ovamo obrazovanih, mudrih, razumnih, ovamo bezazleni. Ne kaže se da je tajna Evanđelja sakrivena od onih koji su razumni i mudri, nego je suština evanđelske istine takva da čovjek treba da je primi bez nekih gordih misli, bez nekog visokoumnih nekakvog filozofije, nekih predstava koje su vezane za ljudsko obrazovanje. Istine evanđelja su proste, odnose se na svakog čovjeka, bez obzira na njegov stepen obrazovanja, i svako razumno biće, svako biće koje istinski, koje s povjerenjem pristupa Bogu, može ih primiti i razumjeti i po njima se vladati. Dosta često zna da bude da oni koji su baš obrazovani, te istine evanđelja krive, nekako ih podešavaju prema nekim svojim predstavama, već stečeni njihovim visokim obrazovanjem. I zato Gospod naglašava u ovoj rečenici iz Svetog pisma da je istina evanđelja otkrivena najprije onima koji su bezazleni, a može i među obrazovanima da bude bezazlenih. I to je i trud mnogih svetih otaca koji su bili jako obrazovani, pominjali smo svetog Grigorija Bogoslova u nekom od prethodnih pitanja, i brojne druge svete otce koji su bili veoma obrazovani, ali su se u onome što je bilo opet vezano s drugo pitanje, u askezi svojoj, u trudu, u postu i molitvi trudili da prevaziđu tu svoju obrazovanost i da otvore srce za tu istinu, da im bude srce kao u djeteta, kao u neko ko nema visoke škole. I još jedna važna stvar. Prvi propovjednici evanđelja upravo nisu bili visoko obrazovani ljudi, nego galilejski ribari. Što uopšte nije slučajno, nego naglašava. I to nam skreće pažnju da je, znači, istina evanđelja najprije pripremljena za one koji su čista srca, a takvi mogu biti i obrazovani i neobrazovani, ali to je prioritet. Ne obrazovanje, nego čisto srce, bezazlenost.
Evo i pitanja koje se često ponavlja u našim emisijama, postavila ga je slušateljka iz Igala, da li žena kada dolazi u crkvu treba da nosi suknju i maramu, i ako treba, zašto?
Kada je u pitanju ova tema, odmah se otvara prva poslanica Korinćanima apostola Pavla, 11. glava, i tamo apostol Pavle kaže da žena čini sramotu veliku ako se u crkvi moli nepokrivene kose. Dakle, kaže se ili da pokrije kosu ili da se ošiša, odnosno da svoju kosu eliminiše. Što znači da je pokrivenost kose je isto kao da nema kosu. Znači, ženska kosa je nešto što ometa molitvu, da tako kažem. Reklo bi se na prvi pogled, čitajući ovaj stih. Kosa je izraz ženskog dostojanstva, ženske slave, njenog, da tako kažem, prirodnog identiteta. Danas bi modernim jezikom rekli frizura, kosa. Znači, nešto što se odnosi na žensku ljepotu i nekako određuje neko njeno mjesto u tom nekom prirodnom poretku stvari. Pokrivena kosa pokazuje da je žena pod vlašću muža, ali ne u smislu onoga protiv čega se bore savremeni feministički pokreti, da žena ne bude maltretirana ili da bude manjeg dostojanstva, nego da u crkvi postoji neki red i da svi ljudi imaju neku službu. Da čovjek ima službu svešteničku, službu domaćina porodice, da žena ne može biti tek tako neka žena, nego je ona ili majka, ili supruga, ili sestra, ili monahinja, tako da ne može žena prosto biti samo žena, eto, ja sam žena i to je to. Od toga ja sam samo žena, danas smo došli do toga da smo redukovali funkciju i majke i supruge, i danas postoje tako neke žene koje visoko misle o sebi, koje rađaju djecu bez muževa, koje i misle da ih same mogu podići i tako dalje, jer ona hoće nekako da se ostvari i da u svemu liči. I takve žene obično teže tome da liče na muškarce. Po njihovoj društvenoj ulozi pa ponekad dođe i do samog izgleda. Čovjeku je pokrivalo glave, dakle, simbol da je pod vlašću Boga, čovjeku, muškarcu. Ali na molitvi u crkvi on, kako kaže apostol Pavle u poslanici Korinćanima, on je slava i slika Božija, čovjek, muškarac. I po nekom poretku i biblijskom, prema pripovjedanju biblijskom, i na to skreće pažnju apostol Pavle, žena je od muškarca, a ne muškarac od žene. Znači, sve ima neki red. To ne znači da je neko manje vrijedan, nego sve stoji u nekom redu u crkvi. Crkva ima neki red. Liturgija ima neku svoju dinamiku, neki poredak. Ne može sve u isto vrijeme i na isti način. Kada čovjek skine kapu ili pokrivalo sa glave, on je skida, jer time pokazuje da on je simbol slava i slika Božija. I episkop na liturgiji u momentu kada simbolizuje samoga Hrista, u momentu onog pominjanog kanona Evharistije, kada je osvećenje darova, i kada on sam dijeli, pričešćuje, kada on dijeli darove drugima, episkop skida mitru i on sam simbolizuje samoga Hrista. Dakle, u tom smislu nekoga poretka, žena mora da pokaže da ona nije sama, samobitna, ili što bismo rekli autokefalna, samo svoje glava, nego da je njena glava, njen identitet, ne da zavisi od nekoga, da ona podnači vlast, nego da je u vezi sa drugim. A obično je to žena supruga, žena majka itd. Znači, to je jedan smisao. Druga smisao, kad se pominju sad i suknje, liturgija traži bogoslužbeni poredak i službu svih, a ne samo, znači, sveštenika i žene u crkvi imaju svoju konkretnu službu, znači suknje i marame, hajde da krenemo od neke elementarne, znači pristojnosti. Ukoliko žena nema suknje ni marame, ona je već sklona da je bude obučena tako da na neki način pokazuje da je došla u crkvu, da pokazuje sebe i svoje tijelo, a ne da pokaže Gospodu neko svoje duhovno usavršavanje. Moje lično mišljenje kao sveštenika, ja sam lično zato da se ispoštuju svi ovi propisi, jer kad neko kaže pa dobro, zašto je nekoga briga kako će ja biti obučena, pa onda idi na korzo. Na korzo nije nikoga briga ni zašto. Na korzo ljudi šetaju kako hoće. Ali ako si već krenula u crkvu, onda si krenula na jedno mjesto koje ima sasvim jedan poredak, jednu sasvim određenu namjenu, a to je molitva i pokazivanje ženskog tijela koje može vrlo lako da bude na razne načine kroz garderobu, koja ne mora da bude baš otvoreno razgolićena, skreće pažnju. I samoj ženi koja je došla i gleda da li neko vidi i ljudima koji su u crkvi. Neko može da kaže, pa dobro, popovi toliko pričaju tome, izgleda da oni ni o čemu drugo ne misle nego kako je žena obučena. Pa ne, nego neke stvari se prosto podrazumijevaju. Zašto da se pravimo ludi pred nekim stvarima koje dosta često izazivaju nevolje? Ja sam dosta puta svjedok i na svetoj tajni ispovijesti da crkva od mjesta molitve zna nekada bude mjesto iskušenja gdje se ljudi, da tako kažem, počinju neke priče, neke iskušenja, neke misli koje recimo zaista često počinju od samih konkretnih susreta u crkvi, zato što ljudi nisu na najelementarnijem smislu spremni da uđu u crkvu jer su obučeni kako ne treba i tako dalje. Imamo primjer recimo sada u toku ovoga ljeta kada te suknje marame znaju često da se preobrate u neku drugu krajnost, u neki formalizam. Recimo žene iz Rusije po nekom automatizmu stavljaju maramu na glavu, znači tu nema greške. Svaka stavlja maramu na glavu, ali dosta često zna da bude takva koja tako po nekom nemisleći stavi maramu na glavu, uđe potpuno razgolićena u hram sa maramom na glavi. Što znači da je ona potpuno izgubila misao o toj marami, da je ona ima tu svrhu, da tako kažem, zaštite, da ona ne bude prosto objekt posmatranja, nego je ona čovjek. Ulazi kao čovjek u crkvu, znači ona treba da bude nekome tu sestra ili čovjek koga treba neko da sasluša, da čuje njenu molitvu, da Bog čuje njenu molitvu, da ne izaziva pometnju itd. Znači, eto, to je prosto neka logika, ova prva bogoslužbena, gdje žena pokazuje svoje mjesto u crkvi. I tu je ta marama koja ukazuje na njeno mjesto supruge, ona koja je pod vlašću muža. I druga, ova logika pristojnosti, eliminisanja bilo kakvih drugih tendencija kad se ide u crkvi, da to nije korzo, da to nije modna pista, nego prosto da je to mjesto gdje žena, ako hoće da upravo ne bude poništena i da ne bude degradirana na nivo objekta koji se posmatra, ne znam, ljepote njenog fizičkog izgleda, ona mora da se potrudi, makar u crkvu kad ulazi, da onda razloge za takav odnos eliminiše. Znači da se obuče elementarno pristojno, da se u prvi plan ne dolazi, da tako kažem, njen fizički izgled, makar kao on bio.
Sljedeće pitanje postavila slušateljka iz Nikšića, koja je kazna za ljekara koji vrši abortus?
Kazna za ljekara koji ima savjesti i koji je vjernik, abortus je ubistvo. Znači, ljekar je ubio čovjeka vršeći abortus. Crkva nema načina da ljude, niti ima načina, niti ima potrebe, niti hoće da ljude kažnjava, nego hoće da im skrene pažnju da su napravili grijeh. Za onoga koji ima svijesti, on će shvatiti da je izvršio ubistvo. Ubistvo je jedan od najtežih grijehova, kako se to u toj pedagogiji crkve u odnosu na ljudske slabosti mjeri. Crkva nije tu da kažnjava nekoga zbog nekog grijeha, nego da razlikuje koliko je i čime nečija duša opterećena. Neko nije nikad nikog ubio, niti je ukro, niti učinio preljubu, dakle pominjamo ove najteže grijehe, pa mu je duša opterećena nekim možda manjim nekim opterećenjima, nataložilo se manje nekih grijeha, nekih slabosti. Neko ko je na sebe navukao ubistvo možda nije svjestan. Evo, abortus se toliko relativizovao i danas srećem mlade žene koje kažu da one nemaju nikakvu svijest da je abortus nešto. Daleko im je u glavi da je abortus ubistvo. One samo gledaju svoja prava kao prava žena i ona hoće da eliminiše suvišak iz svoga tijela, a taj suvišak je drugi život, nekog drugog čovjeka, koji je potpuno već tada kad ona izvršila abortus formirane sve pretpostavke da se iz tog embriona razvije ličnost. Znači, eto, u pitanju je ubistvo i kada je u pitanju ne kazna, nego epitimija za doktora koji je kršćanin i koji je svjestan što je uradio, to se smatra najtežim grijehom i uvijek se za takav jedan grijeh preduzima neka, da tako kažem, dugotrajnija, opsežnija pažnja sveštenika, duhovnika, to se zove epitimija, više se posveti pažnje, više molitve, više truda oko nekog takvog, nema kazne, kazna u crkvi ne postoji.
I sa slušateljka postavila još jedno pitanje, ako se bračni par u dogovoru odluči da ona izvrši abortus, da li to znači da oboje snose istu odgovornost za svoj postupak ili samo ona?
Bračni par po svojoj suštini, po svojoj definiciji u crkvenom gledanju stvari je znači jedno biće. Oni su prizvani na jedinstvo, prizvani su da se usavršavaju u dobru i prizvani su na odgovornost jednaku u zlu. Pogotovo kad je u pitanju da tako elementarna stvar koje muž nije znao da je žena napravila neki prekršaj van nekog njihovog zajedničkog, da je nešto ukrala ili tako dalje, ili ne znam šta da je uradila, ili da je nekoga ogovarala ili slagala nešto. Onda tu ne može tako da se gleda, mada i to proizilazi iz zajedničkog života. Na sve činove u braku gleda se kao na život jednog zajedničkog bića. Ali ovo je nešto što je najelementarniji temelj njihovog zajedničkog života. Znači, rodili su, začeli su dijete i dogovorili su se da ga ubiju. Znači, ne možemo mjeriti kantarima Božije mjere, kako će Bog sve to presuditi. Uvijek su u pitanju razne nijanse i kod takvih dogovaranja ili nagovaranja. Uvijek su, ja sam dosta puta svjedok na svetoj tajni ispovijesti da je žena bukvalno nagovorena i pritješnjena s raznih strana da postupi, opet nema izgovora, ali dosta je situacija različitih, dosta detalja utiče na različita situacija, ali u svakom slučaju ono što crkva zna to je da je njihova odgovornost zaista istovjetna jer je u pitanju jedno biće, jedna ljubav, jedna prizvanost na dobro i jednaka odgovornost u zlu.
Evo i pitanja slušaoca iz Podgorice, on kaže da imao tjelesne odnose sa osobom istog pola, kaje se zbog toga, želio bi da se ispovijedi, ali se boji reakcije sveštenika, osjeća veliko opterećenje i pita postoji li nada za njega, da li može da očekuje da mu Bog oprosti, ako znamo da je Bog išao na zemlju zbog grešnih, a ne zbog pravednih.
Svakako treba da u mjeri u kojoj se kaje i u kojoj sagledava tak pogrešku svoju, znači koji sagledava svoj grijeh, treba da očekuje i Božju ljubav, jer nema zaista grijeha koji živ čovjek uradi, a koje Bog neće oprostiti i obavezno bez ustručavanja neka ode kod svog sveštenika, najbližeg sveštenika, neka se ispovijedi bez ustručavanja, jer sveštenik nije tu da komentariše, upoređuje nečije grijehe, kakvi su, jesu li ovakvi ili onakvi, jesu li neobični, jesu li neprirodni itd. Sveštenik je tu da kao brat i pastir saučestvuje u prevazilaženju tog grijeha, znači, a da bi počelo prevazilaženje, mora prvo da se to izgovori, da se to čuje, da sam ovaj koji je pogriješio čuje sebe kako izgovara pred nekim drugim, šta je to, tu je početak sagledavanja šta je uradio i ako Bog da i kajanja, jer opet ponavljam, nema grijeha koji se ne može prevazići i nema prekršaja koji Bog, kao Bog ljubavi, suštinske ljubavi neće oprostiti.
Slušateljka iz Nikšića pita da li se mora ispovijediti svaki put prije pričešća.
Ne mora.
Sljedeće pitanje glasi, da li svom duhovniku treba postavljati samo pitanja duhovne prirode ili se sa njim može savjetovati i oko običnih stvari?
Pa može se savjetovati oko običnih stvari, ali moram da naglasim da živimo u nekom vremenu i mi stvari jesmo jedno pokoljenje koje je prilično onako izbačeno iz nekog normalnog, prirodnog ljudskog temelja. Nekako smo izgubili sigurnost, to je naravno možemo da to pravdamo i da razumijemo u kakvom smo vremenu živjeli i da nismo imali predispozicija da živimo onako kako treba, da živimo blizu svetinje, ali danas je stasalo jedno pokoljenje koje je do te mjere izgubilo sigurnost u jednu opuštenost života, u preuzimanje odgovornosti za život, da se recimo dolazi kod sveštenika sa najraznovrsnim pitanjima vezanim za svakodnevni život. A to može, ali u principu to nije dobra praksa, ne samo kad je u pitanju sveštenik. Čovjek treba da stekne jedan integritet, da slobodno i hrabro nosi svoj život. I sve pojedinosti toga života, znači čovjek se može posavjetiti i sa prijateljem i sa sveštenikom i sa duhovnikom, ali da bi čovjek bio zrela ličnost, da bi bio što jača ličnost, da ponese sam sa sobom, da se sam sa sobom hrva, da napravi nekad i pogrešnu procjenu, da ustane, da kreće dalje itd. Danas Dosta često se funkcija duhovnika kod nekih ljudi svela praktično na čovjeka koji treba da, kao neko pomoćno sredstvo za hodanje, kao neka štaka koji treba da prati svaki naš korak. Što prosto niti taj duhovnik vjerojatno ni može, niti je sposoban, niti je prirodno da ulazi u svaki detalj života do nekih, meni je jedan stari kolega pričao, oče, da li da upišem svog sina na te i te studije? Odlično, to je već pitanje o kome čovjek treba razmisliti. Oče, da li da sipam gorivo bezolovno ili ono? E pa nemoj to da me pitaš. Pitaj nekog mehaničara tamo, šta je najbolje za kola. Ne znam, ne vozim kola, ne razumijem se u to. Dakle, treba raskinuti tu, da tako kažem, sentimentalnu, psihološku ili ponekad često i opsesivnu, ja uopšte ovo ne pričam sad, ne odgovaram ovom slušatelju, niti mi pada na pamet da njega stavljam u kontekst toga, da li on na takav način se odnosi prema svom duhovniku, ali znam iz iskustva dosta često da se ljudi tako pogrešno vežu za duhovnika i praktično ga obaspu svim živim detaljima iz svog života, što uopšte nije normalno za jedan međuljudski odnos, pa samim tim ni za odnos duhovnika i nekog ko je duhovno čado, tako kažem. Znači, duhovnika treba čuvati za situacije kada se na svetoj tajni ispovijesti ili u nekim naročitim duhovnim razgovorima osluškuje da li mi hodamo pravim putem. A one sve detalje našeg hođenja pravim putem preuzeti na sebe, naravno ne sad ići u neki mazohizam pa trpjeti ništa nikom ne govoriti, ali naći načina ponijeti se sa ključnim detaljima svog života i time čovjek biva čvršći. Ovako ostaje do kraja neformirana ličnost koja svu odgovornost za svoje postupke prenosi na drugog, bio on duhovni, tata, mama ili ne znam ko.
Slušateljka iz Podgorice pita zašto se sve molitve na svetim liturgijama završavaju pominjanjem svetih Joakima i Jane.
Zato što crkva takvim završetkom molitava hoće da skrene ljudima pažnju na vrijeme početka spasenja, ono koje je u Starom Zavjetu vjekovima čekano, a počelo je, da tako kažem, rođenjem Presvete Bogorodice. Jer kada čitate tekst Evanđelja uglavnom počinje ili rođenjem Gospoda Isusa Hrista ili rođenjem Svetoga Jovana Krstitelja. A ličnost koja se rodila prije svih njih, od koje praktično sve počinje, je ličnost Bogorodice Marije, Majke Božije, čijim rođenjem u stvari počinje istorija onog zajetnog spasenja. Njenim rođenjem, u stvari životom njenih roditelja, počinje, nastaje ona prelomnica i tačno bi tu možda čovjek mogao, kad su u pitanju ličnosti, ne sad da odredimo tačno dan, sat, godinu, kad počinje Novi Zavjet, ali možemo ih kroz ličnosti odrediti. Znači, sa ličnošću roditelja Majke Božije počinje vrijeme Novog Zavjeta. Počinje vrijeme pravog spasenja, kada će ljudi istinski steći novi život, najprije Hristovim vaskrsenjem, a onda našom mogućnošću, evo već 2000 godina, da se tim vaskrsenjem pričašćujemo. Tim vaskrsenim životom pričašćujemo. Sve to dakle počelo pojavom Joakima i Jane, roditelja Majke Božije, i zato kada na otpustu sveštenik završava molitvu i pominje svetitelje kome je posvećen određeni hram, svetitelje koji su toga dana, svetitelje koje su poštuju u tom kraju i tako dalje, uvijek završava posle svih nabrajanja sa Joakimom Janom, jer je sa njima sve ovo što mi zovemo Novi Zavjet, crkva, vremenski počelo. Nije od njih kao ljudi bilo njima uslovljeno, da nije bilo njih ne bi toga bilo, nego vremenski, znači kroz njih je Bog otpočeo ovu istoriju spasenja. I zato sa njima završavamo svaku našu evanđelsku novozavjetnu molitvu, bogoslužbeni tekst i tako dalje.
Slušateljka pita, kada se iznose časni darovi za vrijeme svete liturgije i kada sveštenik pominje žive i mrtve, da li u sebi može pominjati imena određenih osoba ili to treba da radi u nekim drugim momentima liturgije?
Tada može u sebi pominjati imena određenih osoba, tada naročito, a može to da radi i u drugim momentima liturgije. Naravno, u onom momentu kad se osvećuju sveti darovi, treba čovjek na to da misli i da sluša one molitve osvećenja svetih darova. Imaju jektenije, kada đakon ili sveštenik govori jektenije, još se molimo za episkopa, još se molimo za ovaj grad, još se molimo za blagorastvenje vazduha, tada vjerni treba da prate tu molitvu i da se sjećaju kada se nabrajaju svi, da se i oni sjete svojih živih i mrtvih. Ima jektenije za upokojene, kada treba da se sjetimo upokojenih. Ima jektenije za oglašene, znači treba da pomenemo one koji treba tek da se krste. Za sve ima svoje vrijeme, a na vhodu kad se prinose darovi opet pominjemo sve i tada je najbolja prilika da u sebi ili čak negdje praksa i naglas gdje su uređenije crkve, gdje je uređeni odnos između sveštenika i i vjernog naroda, gdje se bolje poznaju, da se tada, da svi naglas kažu svoje imena svojih živih i mrtvih, to je isto tako moguće i izvodljivo. A onda poslije opet u toku liturgije ima jektenija i ima prilike kada se opet pominju imena živih i mrtvih, ali tada je zaista prilika da kad kaže vas i sve vas koji, i sve one koje imate na umu, kaže sveštenik na kraju te prozbe na velikom hodu, pa je to prilike da te koji imamo na umu da ih pomenemo, molite.
Slušalac iz Podgorice pita zašto osjeća radost prilikom pričešća.
Pa zato što je to sigurno za onoga ko je hrišćanin, vjernik, najradosniji moment. Čovjek ide da se pričesti samim Gospodom. Pričali smo već u toku cijele ove emisije, čovjek koji ni po čemu nije dostojan da primi Boga u sebe, koji ni po čemu nije dostojan da bude dobar i da mu bude dobro, bivajući sa Bogom i pričešćujući se s Bogom, udostojava se najvećih tajni i dolazi do onoga, iz one pravosvećničke molitve Hristove, Oče, neka svi budu jedno. Pa i taj slušalac koji prilazi Svetom Potiru, i on ulazi u tu rečenicu Gospodnju koja se tada odnosila samo na apostolu u Gecimanskom vrtu. Da svi ljudi budu jedno, pa i ja grešan koji ni po čemu nisam dostojan, evo ja prilazim Svetom Potiru da i ja budem jedno sa Bogom, da budem svet kao Otac Nebeski. Tim pričešćem, time što prilazim Svetom Potiru. Zato je radost ta i treba da bude radost i ona je nesumnjiva i prava.
Slušalac želi da objasnite riječi Svetog Evanđelja kada Gospod kaže učenicima, evo ja vas šaljem kao ovce među vukove, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.
Pa dakle, vezano i za onu prvosvešeničku molitvu Hristovu u Gecimanskom vrtu, kada Gospod kaže da svijet pozna da i njih ljubiš kao mene, da oni budu jedno sa nama, znači Gospod se moli da svi hrišćani budu jedno sa Bogom, i da svijetu pokazuju i manifestuju tu Božju ljubav prema hrišćanima i poziv svim ljudima da budu u jedinstvu sa Bogom. E sad, ima ljudi koji po svojoj slobodnoj volji, i u tome je sva drama evanđelja, ko hoće neka ide za mnom. Znači, ima ljudi koji po svojoj slobodnoj volji odbijaju zajednicu sa Bogom, a ima ljudi koji su po svojoj slobodnoj volji stupili u zajednicu sa nekim drugim silama koje su jače od čovjeka, ali nijesu Božje sile. Znači, u svom tom zamešateljstvu svjetske stvarnosti treba da se propovjeda riječ Božja, treba da se propovjeda istina, da se istina razlikuje od laži. U tom smislu Gospod kaže apostolima da se trude da budu mudri kao zmije. Znači, da upotrebe sve Božje darove koje je Bog dao čovjeku, da izađu na kraj sa svim, da tako kažem, zamkama, podvalama ovoga svijeta. Da budu oprezni. Zmijina mudrost je upravo u tome što je zmija jedna od životinja koja je, da tako kažem, vrlo oprezna i kad je u pitanju onaj koje napada i kad je u pitanju plijen koga ona napada. Znači, hrišćanin mora da bude svjestan kako stvari u svijetu stoje, kome se obraća, koju istinu propovjeda i na kakvu opasnost istina može da naiđe. A bezazleni kao golubovi, da u svoj toj mudrosti i oprezu, da ima jedan bezazlen odnos i prema prijateljima i prema neprijateljima, da sve ljude posmatra kao Božja bića, da nikome ne želi zlo i da time najbolje manifestuje ljubav koju evanđelje propovjeda.
Slušateljka iz Podgorice pita da li je ispravno molitveno pravilo koje je pročitala u knjizi o Svetom Serafimu Sarovskom, gdje on predlaže da se u toku dana pročita ujutru, podne i uveče molitva Gospodnja tri puta, Bogorodice Djevo tri puta i simbol vjere jednom. Ona dnevno pročita i molitvu Svetom Ocu Vasiliju i Svetoj Petki, a odnazad mjesec dana molitvu čita svako veče, pa pita da li je to ispravno.
Pa jeste, to je jedno od ispravnih molitvenih pravila za sve hrišćane, pravilo Svetog Serafima Sarovskog, i u razgovoru sa svojim duhovnikom, sveštenikom, može da ona najbolje procijeni koje od tih ispravnih i blagoslovenih pravila može da koristi. Ovo je jedno od ispravnih pravila. Pravilo Svetog Serafima.
Slušateljka iz Podgorice pita, ako je neko bolestan od gripa ili virusa koji je infektivan, da li je ispravno da ide na liturgiju ili treba da ostane kući?
Pa ne treba da ostane kući taj koji boluje od infektivnih bolesti, jer vjerujemo i znamo da je, znači, ajde da ponovim po stoti put, se niko nije zarazio preko Svetog Putira, jer Sveti Putir je izvor jedne sile i jednoga života koji nadilazi sve dobrote i zle stvari ovoga svijeta. Znači, uopšte ne možemo sad da stavimo na kantar sveto pričešće i neki virus pa da kažemo ko će koga tu da nadjače. I da uopšte tome razmišljam. Sveto pričešće je iznad svih tih naših dilema o zarazama, o prljavštini, o čistoći i tako dalje. To je jedna istina. Međutim, ima i druga istina koja kaže, patrijarh Pavle baš kaže u knjizi, u svojim knjigama, da nam budu jasnija neka pitanja naše vjere. Kaže, kad bi znao da je neko od prisutnih bolestan, recimo od side, od te zarazne bolesti, i kad bi svi znali, prisutni, da je to oboljeli od side, ja bi ga na poseban način pričestio, upravo jer ne mogu sve ljude da pozivam na tu vrstu, kako bi rekao, spremnosti i vjere, da tako prilaze, recimo, pričestiti se na isti način, iz iste kašike s onim koji, recimo, bolestan od tako opasne i zarazne bolesti. Znači, to je već jedno iskušenje koje ne bih svjesno, u koje ne bih svjesno uveo sve vjerne. Znači, pitanje je, neko može da kaže, dobro, evo ja ću da se pričestim iz iste kašike, to je pitanje, znači, slobodne odluke za nekoga za koga se zna da je bolestan od zarazne bolesti. Znači, to je već provociranje nekog iskušenja za ostale, za druge vjernike. Međutim, u pitanju kada se ne zna šta je, kada sad nećemo tamo tražiti ljekarski nalaz svakome ko ulazi u crkvu i daleko smo toga, slobodno se pristupa, razni smo ljudi, potpuno je pogrešan pristup ako počnemo da razmišljamo kakvi su ljudi, da li redovno održavaju higijenu svojih usta i tako dalje. Ako bismo tome počeli da pričamo, time bismo obesvetili istinu naše vjere. Međutim, ako je neko evidentno bolestan na neke teške zarazne bolesti, to predstavlja iskušenje za prisutne i trebalo bi ga, ako se zna, pričestiti posebno. Isto tako kad je u pitanju te infektivne bolesti i tako dalje. Sveštenik ako zna i ako je to jedna zajednica koja se već međusobno poznaje i ako je neko prepoznat kao takav, trebalo bi naći načina prosto da se izbjegnu sva ta iskušenja, da se kod ljudi ne provociraju iskušenja te vrste.
Bliži se i kraj ove emisije, pa poštovani slušalci, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Prokomentarisati citat, pred Bogom će nas opravdati djeca i cvijeće.
Pa to je jedan citat koji se na jedan pjesnički način izražava da su djeca i cvijeće, da tako kažem, dva vida Božije tvorevine koja su najmanje povrijeđena zlom ovoga svijeta. Evo sad smo imali ovaj dječji sabor, znači jedno biće koje je nevino, naivno, najdobronamjernije, sa velikim povjerenjem pristupa svemu, koje je čisto od svih naših zala, sujeta, ljubomora i tako dalje. I cvijeće opet, znači u ovom pjesničkom izrazu, cvijeće kao nešto što je Bogom dano, što nije vještačko, što nije namješteno, što nije lažno, nego tako jedan dio Božje tvorevine koji je tako lijep i miriše samo sebe. Znači, ako budemo sačuvali tvorevini oko nas i u nama ono djetinje, a u tvorevini oko nas ono što je svojstveno cvijeću, da miriše, da je lijepo jer ga je Bog tako stvorio, ako to ne budemo narušili, to će nas pred Bogom opravdati. Znači, ako Bog izađe pred nas i vidi da smo oko sebe sačuvali cvijeće, a u sebi djecu i sa sobom djecu, to će nas pred Bogom opravdati. Ako ne bude u nama djece i onog djetinjeg i sa nama djece, i ako oko nas ne bude cvijeća koje miriše onako kako ga je Bog stvorio, onda će nam manjkati opravdanje pred Bogom.
Oče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš večerašnji gost bio je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Emisiju realizovale Milena Ljesar i Slobodanka Kapa. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.